Am ajuns în capitolul 7. Ce a fost în capitolul 6? Ce am studiat data trecută în capitolul 6? Zidirea templului. În cât timp a fost zidit? 7 ani. 7 ani și jumătate. Practic a început zidirea în luna a doua și s-a terminat în luna a opta, 7 ani și jumătate. Sigur, Scriptura ne spune că în 7 ani a fost zidit templu. De reținut că s-a terminat în luna a opta, vom vedea de ce. Și suntem în acea secțiune a cărții care vorbește despre ce? Capitolele 5 la 8? Contribuțiile lui Solomon, da? Și care-i, până la urmă, cea mai mare contribuție a lui Solomon? Tocmai zidirea templului. De ce? Ce este templul? Cum spune el că va zidi? Ce? Când se duce la Hiram și când îi vorbește o casă pentru numele Domnului. Ce înseamnă lucrul ăsta? Numele despre ce vorbește? Ce am spus? El vorbește despre reputație, nu? Deci, o casă pentru numele Domnului, ce înseamnă? O casă în care reputația Domnului, numele Domnului, Domnul să fie făcut cunoscut lumii întregi, nu? Asta era menirea lor. Pentru asta i-a ales Domnul ca popor. Pentru asta i-a scos din robia egipteană. Pentru asta i-a făcut o națiune cu lege și cu conducători și așa mai departe, ca să facă cunoscut numele Domnului, reputația Domnului lumii întregi. Și capitolul 7 continuă cu un alt proiect de construcție, da? Care este el? Casa lui Solomon, da? Casa lui Solomon. Acum, în lumea aceea, în cultura aceea, ce arăta palatul unui rege? Spre ce arăta? Spre măreția regelui respectiv. Dar în cultura lor, nu numai spre măreția regelui respectiv, ci și a Dumnezeului regelui respectiv. Da? Și ni se spune că Solomon și-a zidit și casa lui, capitolul 7 cu versetul 1. Cât a durat construcția casei lui? Cât? 13 ani de zile. Deci mai mult decât a fost și o construcție cu siguranță mai amplă, cu mai multe încăperi și așa. Întrebarea se pune, au fost zidite în paralel sau una după alta? Întâi a terminat de zidit casa Domnului și apoi și-a construit propriul palat. Ce ziceți? Avem informație. Haideți să citim capitolul 9 cu versetul 10. Ce spune capitolul 9 cu 10? Casa Domnului și casa împăratului. Deci, ne spune clar Scriptura. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că întâi a zidit casa Domnului 7 ani și apoi și-a zidit propria casă. Deci, nu au fost în paralel zidite, ci au fost consecutive, da? Și în total a durat această zidire 20 de ani. Vedem, ni se spune că această casă, așa pe scurt, cu o curte care era identică cu curtea casei Domnului, spune pridvorul, casa lui zidită Zice casa lui, versetul 8, casa lui de locuit a fost zidită în același fel într-o altă curte în dosul privorului și a făcut o casă cu pridvorul acesta pentru fata lui Faraon pe care o luase de nevastă. Și pentru toate aceste clădiri a întrebuințat pietre minunate, cioplite, după măsură, temeliile erau de piatră de mare preț. Da, curtea cea mare, versetul 12, avea de jur împrejurul ei 3 șiruri de pietre cioplite și un șir de bârne de cedru. Aici spune exact ca și la curtea din lăuntru a casei Domnului. Nu avem informații ca să știm exact cum erau așezate diferitele componente ale construcției în raport cu casa Domnului sau cu... Dar avem suficiente informații ca să vedem ce. Măreția acestei construcții, valoarea, bogăția pe care o arăta și, cum spuneam, care arătau spre măreția împăratului, dar și a Domnului lui. De fapt, tot așa în cultura lor, domnia unui împărat sau reputația lui nu era cu adevărat stabilită și arătată lumii până nu-și zidea propriul palat. Da? După aceste versete de la 1 la 12, da, care vorbesc despre palatul lui Solomon, scriitorul cărții unui împărat se întoarce unde? La mobilierul și la diferitele obiecte care țineau de casa Domnului. Am avea impresia, dacă nu am ști că au fost construite toate unul după celălalt, că s-au construit în același timp. Dar acum totuși se revine la, cel puțin în narațiunea din unul împărat, se revine la mobilierul și la anumite elemente care țineau de casa Domnului. Și de la 13 la 47 sunt descrise lucrurile de afară. Ați văzut și în film, cum vă puteți aminti, și filmulețul pe care vi l-am arătat data trecută, precum și dacă poate v-ați uitat acasă, v-am trimis link-urile la acele filmulețe. Cine a făcut acele obiecte de aramă? Ni se spune în versetul 13 și 14 că a trimis și a adus din Tir pe Hiram. E clar că nu era regele, da? Hiram este un alt Hiram, da? Care era specialist, da? În fabricarea și știa toate secretele lucrului cu arama. Ni se spune că era, versetul 14, fiul unei văduve din seminția lui Neftali. Haideți să citim și 2 Cronici, 2 cu 14. Despre ce spune, îți trimit dar pe un om meșter și preceput, pe Huram Abi, Hiram, da? Fiul unei femei din fetele lui Dan, da, și al unui tată tirian. Deci în 2 Cronici ni se spune că mama lui era din fetele lui Dan. Aici ni se spune în un împărat că era fiul unei văduve din seminția lui Neftali și o unui tată din Tir. Este vreo contradicție în lucrul ăsta, în aceste două afirmații? Putem să le reconciliem? Cu siguranță că da. În primul rând, vedem că este o văduvă. Asta înseamnă că ea a mai fost, posibil să mai fi fost căsătorită, da? Și e posibil ca să fi fost căsătorită cu un bărbat, ea să fi fost din Dan, da? Să se fi născut, să fi fost din seminția lui Dan, să se fi născut, să se fi căsătorit cu un bărbat din tribul lui Neftali și după aceea, deci ea era o văduvă din seminția lui Neftali, da? Pentru că soțul ei fusese din seminția lui Neftali. Sau o altă posibilitate era ca ea să fi fost din seminția lui Neftali, dar să se fi născut în Dan. Da? Și atunci era dintre fetele lui Dan, în sensul că el se născuse în Dan. Da? Ambele posibilități sunt valabile. Bun. Și primul lucru care primele obiecte care ne sunt descrise aici sunt doi stâlpi de aramă, care sunt în fața la intrarea în templu sub acel pridvor. Și apar și în film acești doi stâlpi de aramă. Mi se spune că aveau înălțime de 18 coți, da? 18 coți. Wow! Vă dați seama cât vine asta? Cât am zis că e un cot? Cam 45 de centimetri. Asta înseamnă 9 metri fără 2 coți, fără 9, 8 metri și 10 centimetri. 8 metri și 10 centimetri, da? Înălțimea acești doi stâlpi. Aveau și nume acești stâlpi. Ei erau, nu erau acolo ca să susțină pridvorul, ci erau efectiv doar ornamentali, da? Care este numele lor? Ce ne spune cuvântul? Versetul 21. A așezat stâlpii în pridvorul templului, a așezat stâlpul din dreapta și l-a numit Iachin și a așezat stâlpul din stânga și l-a numit Boaz. Ce înseamnă Iachin? Iachin înseamnă el va instaura sau el va întări, el va stabili. Da? Putem să ne gândim la o continuare, el va întări scaunul lui David, da? Asta însemna Iachin. Boaz, celălalt stâlp, spune în puterea sa. În puterea sa. Și putem să ne gândim la o continuare, în puterea sa se va bucura împăratul de binecuvântările Domnului, da? Cam aceasta era semnificația. Dacă citim toată această descriere, vedem că erau împodobiți cu sculpturi de crini și de rodie. Rodii, da? Rodii peste tot. Care e semnificația rodiei? Ce credeți? Știți cum e rodia, nu? Ați desfăcut vreodată rodia. Când o rup, e plină de ce? Semințe. O mulțime de semințe, da? Un fruct care e plin de semințe, oare despre ce vorbește? Prosperitate, rodnicie, fertilitate, da? Deci asta era semnificația rodiei și de aceea era prezentă ca și ornament, vedem și pe stâlpii aceștia, dar și pe alte obiecte care există în templu. Și crinii și rodia mai sunt acolo descriși și heruvimii, da? Versetul 24. Zice, sub buza ei erau săpați niște colocinți. Știți ce sunt colocinții? Ați observat termenul ăsta când ați citit și nimeni n-a avut curiozitatea să caute. Dacă nu înțeleg un cuvânt, hai să văd ce înseamnă, nu? Sau... colocinți. Am căutat și eu, îi spune internetul, apropo, că sunt niște un fel, fructe ca niște pepeni verzi. Nu sunt comestibile. Adică sunt comestibile, dar au efect laxativ. Deci pentru cine nu vrea să mai ia Dulcolax sau așa, probabil că ar putea să ia colocinți. Dar sunt ca niște pepeni verzi mici, da? Așa să vi închipuiți, că mi se spune că și aceștia erau ca și ornamente, da? Erau turnați colocinții așezați pe două rânduri, erau turnați împreună cu ea dintr-o singură bucată. Bun, ăștia sunt cei doi stâlpi. Apoi, de la versetul 23 la 26, ce vedem? Marea de aramă și ligenele de aramă. Ați văzut marea aceea de aramă și în reprezentarea grafică care stătea pe, pe 12 boi, da? Ce reprezintă boii sau ce semnifică ei? Putere, slujire, nu? Putere, slujire, reprezentau fiecare de obicei, 12 erau numărul semințiilor, în vremea aceea deja era și numărul ce? Districtelor, zonelor în care era împărțită țara, da? Și ce ni se spune despre acest lighean? Această mare, de fapt, era un bazin mare, da? Ce ni se spune de el? Că avea diametrul de cât? 10 coți. Zice, avea, versetul 23, avea 10 coți de la o margine până la cealaltă, 4 metri și jumătate, da? Și, zice, de jur împrejur se putea măsura cu un fir de 30 de coți, da? Deci 13 metri și jumătate, cam așa era perimetru, nu-i așa? Apropo de asta, un lucru interesant. Ce vedem aici? Raportul dintre perimetru și diametru. Raportul dintre perimetru și diametru. Ce este? Da. Raportul dintre perimetru și diametru. Perimetru.
Ce?
Ca perimetru. Este 2πr care este diametru ori pi. Pi ori diametru. Deci raportul dintre perimetru și diametru este pi. 2r care este diametru. Da? Deci avem aici pi-ul. 30 pe 10. 3,14 e pi-ul acum a calculat, dar vedem că este exact valoarea de 3. Da? În 1700 și ceva matematicienii au definit piul, da? Dar observăm exact acest raport în scriptură, da? Într-o descriere care este foarte exactă și cu niște cifre, da? Deci, pe care le putem lua ca atare, ne arată lucrul acesta, da? Ceva ce este scris în urmă cu 3.000 de ani, da? Apropo de pi, de ce a fost numit pi? De la, pentru că în greacă, perimetros, da?
Perimetros e cuvântul și începe cu litera pi. Pi, e piu acolo, în cuvântul grecesc de la perimetros, da? E un număr foarte care îi bulvers, adică e o enigmă pentru matematicien, pentru că este un număr care are un număr infinit de zecimale, când îl calculezi după el, nu se repetă niciodată zecimalele alea. Nu există niciun model. Deci mergi și sau calculatoarele moderne au calculat și mergi și nu apare niciodată să se repete vreo anumită secțiune a acestui număr. Da? Deci e fascinant, dacă aveți curiozitatea să citiți despre acest număr pi, care îi fascinează pe matematicieni și care arată și el spre infinitatea lui, putem spune, infinitatea lui Dumnezeu, dacă putem spune așa, și cu siguranță că este inventat de Dumnezeu. Este una dintre cele mai importante valori și matematice și constante matematice. Bun. Ce volum, cât apă intra oare în marea asta de aramă? Mi se spune despre ea că avea 2000 de vedre. Mai târziu la celelalte ligiene se folosește termenul bați, dar e aceeași unitate de măsură ca aici, și o astfel de vadră se presupune că avea undeva la 22 de litri. Deci 22 ori 2000 înseamnă 44.000 de litri, adică 44 de metri cubi de apă intrau acolo. Dacă calculăm perimetru și așa, ar trebui să aibă o înălțime cam de 3 metri la perimetru acela, ca să ajungi 3-4 metri, ca să ajungi la 44.000 de metri cubi de apă. Deci aceasta era marea. Ce mai sunt descrise? Zice 10 temelii, da, pe care stăteau 10 ligheane. Am văzut și în reprezentarea grafică, 5 de o parte și 5 de alta, erau ca niște, aici se numesc temelii, nu? Ca un fel de mici căruțuri, nu? Așa le putem spune, 5 de o parte, 5 de alta, pe 4 roți, și în fiecare exista un lighean tot așa plin cu apă. Acestea puteau fi mutate în diferite locuri după cum era necesar. De ce? Pentru ritualurile ce țineau de jertfele aduse la templu. Și acele ligheane aveau 40 de bați volumul, adică undeva la 880 de litri intra în fiecare dintre apă, intra în fiecare dintre ligiene. Probabil că cu cât cântărea carul și ligheanul și apa, aveau undeva la o tonă jumate, două fiecare, ca și greutate. Bun, asta despre ce era afară. Versetele 48 la 50 ne descrie cum era mobilat, dacă vreți, interiorul. Sunt mult mai puține versete referitoare la interior față de exterior, probabil și pentru faptul că în interior nu avea acces oricine și nu putea vedea oricine, numai preoții aveau acces în interior. Dar ce putem observa? Dacă afară lucrurile erau făcute din aramă, în interior cu ce este din ce este făcut sau cu ce este acoperit totul. Aur, da? Observăm, cu cât mobilierul era mai aproape de locul în care era chivotul, deci prezența lui Dumnezeu, cu atât valoarea metalului din care erau făcute obiectele era mai mare. Cam atât despre exterior și interior. De la versetul 51 spune, practic este vorba de accesoriile care au fost aduse și pe care le pregătise David, zice, astfel s-a isprăvit toată lucrarea pe care a făcut-o împăratul Solomon pentru casa Domnului, apoi a adus argintul, aurul, uneltele pe care le hărăzise tatăl său David și le-a pus în bisteriile casei Domnului. Practic, unde era tezaurul lui Israel? Exact acolo, în casa Domnului, în toate acele încăperi, știți, laterale, care erau pe cele două sau trei laturi, pe trei nivele. Acolo erau toate lucrurile și toate visterile, toate bogățiile cele mai importante ale lui Israel și erau unelte, vedem, făcute și pregătite de David dinainte, plus ceea ce a făcut și a pregătit Solomon, toate depozitate în acele încăperi și folosite în închinarea de la templu după cum era nevoie. Bun. Dedicarea templului, capitolul 8. Da? De la 1 la 11 este descrisă aducerea cui? A chivotului legământului Domnului. Unde se afla chivotul? Se afla în cortul lui David. Da? În cetatea lui David, în cortul lui David. David a adus acest chivot, da, în 2 Samuel, capitolul 6 cu 17, este descrisă aducerea de la Obed Edom a chivotului și după ce chivotul acesta ajunge în templu, el este singurul lucru care este neschimbat, da? În rest, absolut totul era nou. Chivotul însă rămâne neschimbat. Este același. Același pe care le-a dat Domnul și l-au construit după ieșirea din Egipt. Ce arăta lucrul acesta? Că Dumnezeu era neschimbat și că modul în care el urma să lucreze cu poporul său era la fel. Era neschimbat, da? Despre asta vorbește acest fapt. Când se întâmplă lucrul ăsta? Când are loc mutarea chivotului și dedicarea templului? Ne spune versetul 2. Toți bărbații lui Israel s-au strâns la împăratul Solomon în luna Etanim, care este a șaptea lună, în timpul praznicului. Care praznic? Sărbătoare. Sărbătoarea corturilor. În timpul sărbătorii corturilor, toți bărbații lui Israel trebuiau să fie la un loc. Despre ce vorbea sărbătoarea corturilor? Care era semnificația lor? Exact. Înapoi se uita la modul în care Dumnezeu i-a scos, da, din Egipt și le-a purtat de grijă, dar în viitor sărbătoarea respectivă privea spre momentul în care Dumnezeu le urma să îi așeze în țara promisă. Ori această sărbătoare ce reprezenta de fapt?
în acel moment, când aduceau chivotul și l-așezau în sfârșit într-o casă construită pentru numele Domnului. Era, de fapt, împlinirea acelei promisiuni și a lucrurilor pe care ei l-au așteptat și generații după generații au privit în viitor la împlinirea lui. Când are loc sărbătoarea asta? În luna a șaptea. Când s-a terminat templul de construit? În luna a opta. Deci, cel mai probabil, din luna a opta până în următorul an, în luna a șaptea, Solomon a așteptat următoarea sărbătoare a corturilor ca să facă lucrul ăsta și a folosit cele 11 luni, nu? Ca să finalizeze lucrările, să aducă lucrurile lui David, să poate mai erau lucruri ca să pregătească toată această sărbătoare, da, trebuiau să vină toți bărbații din Israel. Deci avem această perioadă de timp în care cu siguranță s-a pregătit sărbătoarea. Să pregătească, probabil, să adune jertfele, vom vedea 20.000 de jertfe care sunt aduse, ni se spune, la sfârșitul capitolului 8. Ce reprezenta aducerea chivotului? Era ca o așezare simbolică a lui Dumnezeu pe tronul lui Israel. Da? Solomon fusese așezat pe tronul lui Israel, dar el întotdeauna cum s-a văzut și cum se vede și vom vedea în rugăciunea lui ca un rob, da? A lui Dumnezeu. El îl vede pe Dumnezeu ca fiind de fapt adevăratul rege al lui Israel. Și această dedicare și venirea lui Dumnezeu după aducerea chivotului, practic, este ca o întronare simbolică a lui Dumnezeu însuși pe tronul lui Israel. Și așa cum în imaginea lor, am spus, un rege nu sau reputația unui rege nu era la punctul ei culminant până când nu avea propriul lui palat, acum și Dumnezeu, regele, avea propriul lui palat. Deci înțelegem semnificația, deci în termenii semnificației acestor lucruri. Versetul 8. Apropo de chivot, știm despre heruvimi, i-am văzut cum acei heruvimi uriași, nu? Nu cei de pe capacul chivotului, ci cei doi heruvimi uriași, a căror aripi, practic, acopereau toată lungimea de 9 metri, nu? Și lățimea. Știi, vă amintiți, Sfânta Sfintelor era ca un cub cu latura de 9 metri și aripile celor doi heruvimi aveau fiecare 2 metri 25 și cele patru aripi se atingeau la mijloc și lateral atingeau pereții, da? Și sub acei heruvimi este plasat chivotul. Un amănunt interesant îl găsim în versetul 8 legat de drugii cu care a fost adus chivotul. Mi se spune că aveau o așa lungime încât capătele lor se vedeau în locul sfânt, dinaintea locului preasfânt, dar nu se vedeau de afară. E posibil ca drugii ăia să fie avut undeva în jur de 10 metri lungime, da? Dacă Sfânta Sfintelor avea 9 metri, nu? Și capetele lor se vedeau în sfânta, da? Deci e posibil să fi fost mai lungi de cei 9 metri, că dacă aveau numai 9 metri, puteau să intre numai în Sfânta Sfintelor, da? Și încă un amănunt.
Da, exact.
Cu siguranță, deși e, nu știu cum, încă nu era prezența Domnului acolo până deci numai preoții puteau să-l fi cărat, cu siguranță, dar celelalte capete, exact, da. Încă un amănunt interesant, tot în versetul ăsta 8, zice că ei au fost acolo până în ziua de azi. Nu de azi, ci când s-a scris cartea. Și ce ne arată lucrul acesta despre momentul scrierii cărții 1 Împărați? Trebuie să fi fost înainte de ce? Exact, înainte de 586, când templul de robia lor babiloniană și când templul a fost complet distrus. Da? Bun. Ce conținea chivotul? Tabletele? Tablele? Nu, acum. Acum. Zice versetul 9. În chivot nu erau decât cele două table de piatră pe care le-a pus Moise în el la Horeb. Când a făcut Domnului legământ cu copiii, când a făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel la ieșirea lor din țara Egiptului. Deci lipseau ce? Toiagul lui Aron, care semnifica ce? Era o mărturie a ce? Cum? Da. Exact. Alegerea și era o mărturie a faptului că leviții fuseseră aleși ca și preoți și mai lipsea mana, care era o mărturie a purtării Domnului de grijă, da? Le-a purtat în deșert. Acum erau în țară, nu mai aveau nevoie de mană, da? Dar aveau nevoie de purtarea de grijă a Domnului. Dar ne spune Scriptura că numai tablele mai rămăseseră în chivot. Bun. Zice versetul 10. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, norul a umplut casa Domnului. Zice, preoții n-au putut să rămână acolo să facă slujba din pricina norului, că slava Domnului umpluse casa Domnului. Acea nor, șechina, da? Și preoții, nici ei n-au mai putut sta să facă slujba pe care credeau ei că trebuie să o facă, da? Nu era vreme pentru slujbe, era vreme pentru ce numai? Și ce puteau face? Să se închine, să-L laude, să-L glorifice pe Dumnezeu. Deci e o imagine extraordinară, da? Orice ar fi fost ei obișnuiți să facă slujbe și așa, ideea e că în momentul acela, când gloria Domnului a umplut locul, nu mai era loc decât de glorificare și de închinare înaintea lui Dumnezeu. De la 12 la 21, practic Solomon se adresează poporului. Și numai versetele 12 și 13 ne mai uităm astăzi, timpul a expirat aproape. Zice versetul 12, atunci Solomon a zis, Domnul a zis că vrea să locuiască în, și Cornilescu a zis, în întuneric. La ce întuneric? Cum adică Domnul a zis? La ce se referă la întunericul ăsta? De fapt, Domnul a zis că vrea să locuiască în stâlpul de nor. La asta se referă. Acolo, la stâlpul, nu știu, sora Elai, nu m-am uitat la Cornilescu 31, în întuneric, deci n-a schimbat nimic, dar
întuneric gros, dar de fapt este vorba de faptul că Domnul a zis că El va locui în stâlpul de nor și la asta, se referă. Și există traduceri, chiar în traducerea ortodoxă, a Biblia ortodoxă, la ea m-am uitat, apare corect în stâlpul de nor, nu... Probabil, nu știu. La al lui Cornilescu? Da, nu știu, nu m-am uitat. Dar la asta, ca să înțelegem la ce se referă, zice Solomon, Domnul a zis că va locui în stâlpul de nor, dar eu, zice, am făcut o casă, versetul următor, da? Eu am zidit o casă care va fi locuința ta, un loc în care vei locui pe vecie. Asta era dorința lui Solomon și nădejdea lui, nu? Ca Domnul să locuiască acolo, pe vecie, în casa pe care o construise. Și știm că lucrul ăsta nu s-a întâmplat. De ce? Din cauza că ei l-au părăsit pe Domnul și ei n-au ascultat. În această adresare până la versetul 21, practic vorbește Solomon despre dorința lui David de a construi o casă, faptul că Dumnezeu i-a spus, nu tu vei construi, ci fiul, urmașul tău, Solomon zice, eu sunt acela, un lucru pe care numai să numărați de câte ori între 16 și 21 apare numele Domnului. Apropo de numele Domnului. O casă numelui Domnului. Da? Și încheiem studiul nostru exact cu gândul cu care am început și faptul că aceasta este contribuția lui Solomon. Da? De ce? Ca numele Domnului să fie făcut cunoscut. Acum, de ce existăm noi ca biserică? De ce existăm noi ca biserică? Nu tot de aia. Ca să facem cunoscut lumii întregi numele Domnului. Nu trebuie să mai avem în cultura și în vremurile și în dispensația asta catedrale și palate și așa, dar prin trăirea noastră, prin comportamentul nostru, prin viața noastră, prin deciziile noastre, putem să facem cunoscut numele Domnului și Domnul să ne ajute la asta. Amin.